អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ21ដល់ជំពូក22ខ2មនុស្សលោកគ្រប់រូបលើកលែងតែបុគ្គលម្នាក់គ្មានវិចារណញ្ញាណទាល់តែសោះតែម្ដងសុទ្ធតែដឹងខ្លួនថាជាជនប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគ្រប់លក្ខកិរិយាមិនគ្រប់លក្ខនោះហើយព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាជាអំពើបាបពាក្យថាបាបប្រែថាខោចឬខ្លីឬក៏ខ្វះឈោងមិនដល់ភាពគ្រប់លក្ខឬសេរីល្អរបស់ព្រះអំពើបាបដ៏ធំជាងគេបង្អស់គឺបាបមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអំពើបាបដ៏ធំនោះជាឫសគល់នៃអំពើបាបជាច្រើនសន្តានដូចជាបាបមិនស្គាល់គុណម្ដាយឪពុកបាបលួចប្លន់បាបកេងបន្លំបាបលោភលន់បាបមើលងាយគ្នាទៅវិញទៅមកលាក់និងលាក់អំពើបាបទាំងនោះហើយញ៉ាំងឲ្យសង្គមមនុស្សមានភាពច្របូកច្របល់សង្គមមានអំពើពុករលួយពីព្រោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្គមជាមនុស្សពុករលួយអំពើពុករលួយក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដើមពីការខកស្ដោះគ្មានសុជីវធម៌រហូតដល់ចោលសម្រាមនៅទីសាធារណៈរហូតដល់រំលោភដីធ្លីអ្នកជិតខាងអំពើពុករលួយរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យពិភពលោកស្មុគគ្រោកចុះបើគ្មានអំពើបាបវិញតើពិភពលោកខ្លាចទៅជាកន្លែងល្អយ៉ាងណាទៅពិភពលោកថ្មីនេះគឺជាពិភពលោកគ្មានបាបចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ21ដល់ជំពូក22ខ1និងខ2នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពនៃវិថីក្រុងសុវណ្ណបុរីដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ21ទ្វារទាំង12ជាកែវមុខក្តារ12គឺទ្វារមួយធ្វើពីកែវមុខក្តារមួយហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានសេចក្តីមួយដែលចែងថាហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវចំណែកឯនៅក្នុងខ18មានសេចក្តីចែងថាហើយទីក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធដូចជាកែវថ្លាល្អបើតាមការពណ៌នានៅក្នុងខ18និងខ21នេះគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីធ្វើពីមាសសុទ្ធគឺជាមាសដែលមានសន្តានថ្លាដូចជាកែវយ៉ាងល្អចំណែកឯផ្លូវនៃទីក្រុងនោះក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវដែរទីក្រុងសាងសង់ពីមាសសុទ្ធផ្លូវក៏សាងសង់ពីមាសសុទ្ធដូច្នេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីថាជាទីក្រុងសុវណ្ណបុរីទីក្រុងនេះមានលក្ខណៈថ្លាដូចកញ្ចក់ដូច្នេះអស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះអាចមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពខាងក្រៅទីក្រុងបានដោយគ្មានការរារាំងនៅក្នុងក្រសែភ្នែកឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខទាំងពីរខាងលើគឺបញ្ជាក់ថាភពយេរូសាឡឹមថ្មីជាភពដែលមានមនុស្សរស់នៅពីខាងក្នុងភពផែនដីយ៉ាងសប្តាហ៍នេះមនុស្សលោកគឺរស់នៅលើសម្បកផែនដីចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់ពីខាងក្នុងទីក្រុងគ្រប់របស់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមសុទ្ធតែអាចមើលធ្លុះដូចមើលឆ្លងកាត់កញ្ចក់យ៉ាងដូច្នោះដែរពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅចំកណ្ដាលភពនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះដូច្នេះហើយបានជាពន្លឺរបស់ទ្រង់ភ្លឺចាំងកាត់ត្បូងមានតម្លៃក្នុងភពនោះបញ្ចេញទៅជាពណ៌រាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនប្រភេទនៅពេលនោះពណ៌ដែលក្រសែភ្នែកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនដែលបានជួបប្រទះយើងនឹងជួបនៅពេលដែលយើងមានរូបកាយថ្មីជារូបកាយឧត្តមដូចអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺពេញទៅដោយសេរីល្អផ្លូវនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធយើងផ្ទាល់យើងយល់ថាផ្លូវទីក្រុងដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធមិនមែនជាការចម្លែកអ្វីទេពីព្រោះនៅទីនោះជាដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងដែលញ៉ាំងឲ្យយើងមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តតាក់ទងនឹងផ្លូវក្រុងដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធនោះម្យ៉ាងទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានផ្លូវតែមួយគត់ទោះបីទីក្រុងនោះមានទំហំធំជាងឋានព្រះច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក៏ដោយនៅទីក្រុងនោះព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាគ្មានផ្លូវច្រើនទេម្យ៉ាងទៀតផ្លូវទាំងនោះសុទ្ធតែមើលធ្លុះដូចដែលយើងមើលកាត់កញ្ចក់យ៉ាងដូច្នោះដែរចំណុចនេះធ្វើឲ្យយើងរកបានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកដែលរស់នៅពីខាងក្នុងពិភពទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីពោលគឺមិនមែនរស់នៅលើសម្បកពិភព ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដូចដែលមនុស្សលោករស់នៅលើសម្បកផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេនៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីក្រុងនានាមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងយើងមិនដែលឃើញមានទីក្រុងណាមួយដែលមានផ្លូវតែមួយនោះឡើយបើសិនជាមានវិញម្លេះសំគឺការកកស្ទះចរាចរណ៍មិនដែលស្វាងនោះទេចុះនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបើមានផ្លូវតែមួយបែបនោះតើនឹងមិនមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទេឬអីដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងថាគឺយើងកំពុងតែនិយាយអំពីរាជអកាលជនិតដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះខុសពីកបៈរបស់មនុស្សលោកសត្វថ្ងៃដែលអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងភាពបណ្ដោះអាសន្នឬស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនមួយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាប្រភពមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជអកាលជនិតទោះបីជាពិភពទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានផ្លូវតែមួយគត់ក៏ដោយនៅលើផ្លូវនោះគ្មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទេតាមការសន្និដ្ឋានរបស់យើងយល់ថាផ្លូវនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមពីទ្វារទាំង4រួចហើយធ្វើដំណើរវិលវង់ជុំវិញពិភពថ្មីនោះពីក្រោមឡើងទៅលើក៏ដូចជាពីលើចុះមកក្រោមវិញដែរផ្លូវមួយជាផ្លូវនាំធ្វើដំណើរឡើងផ្លូវមួយជាផ្លូវនាំធ្វើដំណើរចុះប៉ុន្តែទោះបីមានផ្លូវមួយឡើងមួយចុះយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ផ្លូវទាំងពីរគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវតែមួយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីឯផ្លូវនោះទៀតសោតធ្វើពីមាសថ្លាដូចជាកែវរស្មីពន្លឺអាចចាំងជះឆ្លងផ្លូវធ្វើពីមាសសុទ្ធនោះបានដូច្នេះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈថ្លាដូចកែវសូម្បីផ្លូវក៏មានលក្ខណៈថ្លាដូចកែវដែរឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងថ្មីពោលគឺព្រះជាម្ចាស់គង់ក្នុងចំណោមមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ22និងខ23ខ្ញុំមិនឃើញមានព្រះវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតព្រមទាំងកូនជៀមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេត្បិតសិរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយឯកូនជៀមក៏ជាចង្គៀងនៃក្រុងនោះដែរលោកសន្និវាសថ្មីទទួលពន្លឺផ្ទាល់មកអំពីពន្លឺរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់កាលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហៅថាពិភពលោកចាស់ដំបូងឡើយព្រះអង្គប្រើពន្លឺរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំភ្លឺមកលើលោកសន្និវាសចាស់នេះដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអំពើបាបមានវត្តមានមកលុកលុយក្នុងលោកសន្និវាសចាស់ព្រះបានដកវត្តមានរបស់ព្រះអង្គចេញពីលោកសន្និវាសចាស់នោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ2បញ្ជាក់ថាឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជំរើទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកបន្ទាប់ពីព្រះដកវត្តមានរបស់ទ្រង់ចេញពីលោកសន្និវាសហើយព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានពន្លឺ3ប្រភេទសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាសចាស់ដែលមានមនុស្សលោករស់នៅសប្តាហ៍ឯពន្លឺទាំង3តួនោះមានព្រះអាទិត្យដែលមានពន្លឺខ្លាំងជាងគេព្រះច័ន្ទទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យដែលភ្លឺតិចជាងហើយហ្វូងតារានានាក៏ទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យភ្លឺតិចជាងពន្លឺរបស់ព្រះច័ន្ទទៅទៀតព្រះបង្កើតពន្លឺទាំង3ប្រភេទសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាសចាស់ប្រៀបដូចជាយើងដែលប្រើពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់យើងដែរផ្ទុយអំពីប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះបង្កើតសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាសចាស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសថ្មីគឺព្រះអង្គប្រើវត្តមានរបស់ទ្រង់ធ្វើជាពន្លឺបំភ្លឺលោកសន្និវាសនោះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងលោកសន្និវាសថ្មីអំពើបាបសូម្បីស្រមោលរបស់អំពើបាបក៏មិនមាននៅទីនោះដែរដូច្នេះព្រះចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីបំពេញតួនាទីធ្វើជាតួពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាសថ្មីនៅក្នុងលោកសន្និវាសចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាតួពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាសនៅក្នុងវិស័យព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ12ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីយ៍អ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញចំណែកឯនៅក្នុងលោកសន្និវាសថ្មីវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពន្លឺរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់សម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាសផងសម្រាប់បំភ្លឺភ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់ដែលរស់នៅក្នុងរាជអកាលជានិច្ចរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរនៅលើផែនដីនេះក្នុងរោងឧបោសថមានជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីវិញគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសនោះផ្ទាល់តែម្ដងដោយនៅពេលនោះនគរនានាមាននៅលើលោកសន្និវាសថ្មីនឹងធ្វើដំណើរទ ៅទីក្រុងបរិសុទ្ធឬក៏ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដូចជាពួកសម្ដេចសង្ឃបានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ទីបរិសុទ្ធនៃរងឧបោសថដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែរនគរនានានៅលើផែនដីរួមទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលផងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈដូចជាសម្ដេចសង្ឃធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៃរងឧបោសថដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះដែរនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអ្នកថ្វាយបង្គំមិនចាំបាច់ប្រើឈាមកូនឈាមទៀតទេត្បិតកូនឈាមកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងនោះស្រាប់ទៅហើយរូបភាពដ៏អស្ចារ្យស្ដីអំពីទិដ្ឋភាពនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីកំពុងឋិតនៅពីមុខយើងដោយព្រះបន្ទូលសម្ដែងស្រាប់ព្រះវិហារដែលបានសាងសង់ដោយដៃមនុស្សនៅលើផែនដីជារូបភាពនៃសិរីល្អរបស់រងឧបោសថនៅស្ថានសួគ៌មិនតែប៉ុណ្ណោះរងឧបោសថនោះគឺជាកសិនសាស័យបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគង់នៅលើផែនដីមែនឯអំពើបាបក៏មាននៅលើផែនដីដែរដរាបណានៅលើផែនដីមានអំពើបាបមនុស្សលោកអាចចូលទៅជិតព្រះអង្គម្ចាស់បានដោយសារជំនឿដែលត្រូវយកទៅសម្ដែងជារូបភាពនៅក្នុងរងឧបោសថនៃផែនដីផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានវត្តមាននៃអំពើបាបសូម្បីតែស្រមោលឬការកិត្តគូពីអំពើបាបនោះក៏គ្មាននៅក្នុងគំនិតរបស់រាជព្រះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឡើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមិនបានកិត្តគូអ្វីសោះពីអំពើបាបពីព្រោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានលាងសម្អាតចេញពីក្នុងគំនិតឲ្យគេថ្លាដូចជាកែវព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនោះដូច្នេះមនុស្សលោកមិនចាំបាច់ត្រូវការព្រះវិហារទៀតទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវិហារផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះគាត់យល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានទ្រង់ទ្រាយដូចជារងឧបោសថដែលបានសាងសង់ឡើងនៅលើផែនដីពីព្រោះរងឧបោសថនៅលើផែនដីគឺជាគំរូពីរងឧបោសថដែលត្រូវជាទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដូច្នេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីច្បាស់ជាមានទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺមានពន្លឺព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះហើយគ្មានអំពើបាបអ្វីទាល់តែសោះដូច្នេះការសាងសង់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមិនជាការចាំបាច់អ្វីទេត្បិតព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវិហារសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចយកព្រះវិហារមកជំនួសវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះបើតាមការសន្និដ្ឋានគឺទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាកន្លែងដំបូងបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ភ្នែករូបភាពនេះគឺមានលក្ខណៈឧត្តមប្រសើរក្រៃលែងលើពីនោះទៅទៀតទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក៏មិនពឹងពាក់លើពន្លឺព្រះច័ន្ទនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំភ្លឺដល់ទីក្រុងនេះដោយដែលពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដើម្បីផ្ដល់ពន្លឺនេះជាដាច់ខាតបើនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីមានព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យវិញតួពន្លឺទាំងពីរនេះมันចាំបាច់ត្រូវទទួលពន្លឺពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទេនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅដែលទ្រង់ជាតួពន្លឺដែលភ្លឺចែងឆ្លងកាត់ទីក្រុងដើម្បីបំភ្លឺលោកសន្និវិថ្មីរួមទាំងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យផងបើប្រសិនណាជាមានមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីมันចាំបាច់ត្រូវការគ្រឿងចក្រសម្រាប់ផលិតគ្រឿងអគិសនីយកទៅប្រើប្រាស់ក៏គ្មានដែរព្រះអង្គដែលគង់នៅទីនោះត្រង់គឺជាពន្លឺស្រាប់ទៅហើយពន្លឺប្រងព្រាយនៃសិរីល្អរបស់ព្រះចាំងឆ្លោះចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដើម្បីបំភ្លឺលោកសន្និវាសថ្មីដែលមានមនុស្សលោករស់នៅលើផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីនោះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកថ្មីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ24អស់ទាំងសាសនឹងដើរក្នុងពន្លឺក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីក៏យកសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរក្នុងឃ្លាដែលថាអស់ទាំងសាសនឹងដើរក្នុងពន្លឺក្រុងនោះសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់នៅសេចក្តីពិតដែលចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់ឃ្លានេះដែលថាអស់ទាំងសាសដើរក្នុងពន្លឺក្រុងនោះមានន័យថាអស់ទាំងសាសធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងនោះមិនមែនសម្រាប់តាំងទីលំនៅនៅជាចន្ទ្រៃទេគេគ្រាន់តែធ្វើដំណើរទៅទីនោះរួចហើយត្រឡប់មកកាន់ទីលំនៅរបស់គេវិញដូច្នេះសាសនានាដែលរស់នៅលើផែនដីអាចធ្វើដំណើរចុះឡើងរវាងលំនៅឋានរបស់គេនៅផែនដីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគឺជាប្រភពពន្លឺជំនួសព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្តិវិសក្នុងរាជអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីក៏យកសេរីល្អនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរនានាក្នុងរាជអស់កាលជានិច្ច ត្រូវធ្វើដំណើរចុះឡើងរវាងផែនដីថ្មីហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចំណែកឯសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើផែនដីថ្មីត្រូវធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនោះដែរលើសពីនោះទៅទៀតប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅតាមនគរនានាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងរាជអស់កលជានិច្ចក៏ត្រូវធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដូចជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងសាសន៍ដទៃមិនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីទេគឺគេធ្វើដំណើរទៅទីនោះគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះរួចហើយគេត្រឡប់មកនៅទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់គេវិញនៅឯផែនដីថ្មីយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបំពេញតួនាទីជាសង្ឃបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផងនិងបម្រើរាជរបស់ព្រះផងគឺនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់រូបគឺជាសង្ឃលួងរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ25ទ្វារក្រុងនោះទាំងប៉ុន្មានមិនដែលបិទនៅពេលថ្ងៃទេហើយនៅឯណោះគ្មានយប់ឡើយសង្កត់ចំណាំនៅព្រះបន្ទូលខាងលើត្បិតព្រះបន្ទូលនោះมันបានសម្ដែងថានៅពេលយប់ទ្វារក៏បើកដែរទេនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគ្មានយប់តរតែសោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាទ្វារក្រុងនោះទាំងប៉ុន្មានមិនដែលបិទនៅពេលថ្ងៃទ្វារបើកជានិច្ចមានន័យថានៅទីនោះគ្មានគ្រោះថ្នាក់ណាដែលគំរាមកំហែងទេនៅសម័យលោកយ៉ូហានរស់នៅទីក្រុងនានាគឺសុទ្ធតែមានកំផែងបិទបាំងជុំជិតដើម្បីផ្ដល់កិច្ចការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅពេលដែលទ្វារទីក្រុងបិទអ្នកនៅខាងក្រៅគឺនៅខាងក្រៅអ្នកនៅខាងក្នុងគឺនៅខាងក្នុងបើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងណាមួយចូលមកដល់ក្នុងទីក្រុងអស់ហើយបន្ទាប់ពីទ្វារក្រុងបិទគឺអ្នកដែលសេសសល់នៅខាងក្រៅទាំងបានមានអាចជាចោរឬក៏អាចជាសត្រូវរបស់ទីក្រុងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ26និងខ27បានចែងថាមនុស្សលោកនឹងយកសេរីល្អនឹងគេឈ្មោះរបស់សាសទាំងប៉ុន្មានមកទុកក្នុងក្រុងនោះក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភូតណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលខាងលើបានសម្ដែងបញ្ជាក់ថាវត្ថុបំណងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការបង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ឲ្យមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលនេះគឺសម្រេចចេញជាស្ថាពរហើយនៅក្នុងផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីមានមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍សម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាទាំងមនុស្សលោកទាំងអង្គឆ្លៀសវៃគឺសុទ្ធតែសម្រេចចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបម្រើព្រះអង្គរហូតដល់គ្រាអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីมันមានយប់ទេពីព្រោះព្រះដែលជាទូពន្លឺព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅទីនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទីនោះអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅម្យ៉ាងទៀតទ្វារទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីធ្វើឡើងមិនមែនសម្រាប់ផ្ដល់ជាកិច្ចការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងគឺបើទ្វារនោះធ្វើឡើងសម្រាប់ការពារប្រជាពលរដ្ឋវិញទ្វារនោះច្បាស់ជាត្រូវបិទហើយចាក់សោផងនៅក្នុងរាជអស់កាលជានិច្ចមនុស្សលោកមិនប្រើសោទៀតទេហើយចោះទ្វារទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីប្រើសម្រាប់ធ្វើជាអ្វីទៅវិញទ្វារទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាគ្រឿងសម្គាល់ពីវត្តមានរបស់ក្រុមជំនុំដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្វារទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីធ្វើពីកែវមកដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ45និងខ46ព្រះមានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីថៅកែម្នាក់ដែលរកទិញបានត្បូងកែវមកដាដ៏មានតម្លៃជាទីបំផុតត្បូងកែវមកដានោះមិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាថៅកែទិញកែវមកដាមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់មនុស្សលោកមិនអាចយកអ្វីទៅធ្វើជាថ្លៃដើម្បីទិញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតើដែលទ្រង់ជាថៅកែដែលទិញយើងដោយប្រើព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃពិសេសរបស់ទ្រង់ជាតម្លៃលោះយើងឲ្យរួចពីឈ្នួលនៃអំពើបាបដូច្នេះថៅកែគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឯត្បូងកែមុខក្តាគឺជាក្រុមជំនុំដែលជាមហេសីរបស់ទ្រង់យើងរកត្បូងកែមុខក្តាបានពីក្នុងដងខ្លួនសត្វក្រុមសមុទ្រដំបងឡើយក្របខ្សាច់ល្អិតមួយតូចចូលទៅក្នុងដងខ្លួនសត្វក្រុមនោះនៅក្នុងខ្លួនសត្វក្រុមមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្សាច់មួយក្របចូលទៅរំខានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជីវជាតិនៅក្នុងដងខ្លួនសត្វក្រុមសមុទ្របានរុំព័ទ្ធខ្សាច់ល្អិតមួយក្របនោះឲ្យคลายទៅជាគុជដ៏មានតម្លៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបង់ថ្លៃខ្ពស់ណាស់ដើម្បីទិញក្រុមជំនុំដែលជាកែវមុខក្តាគឺព្រះអង្គទិញក្រុមជំនុំដោយគេចាក់ព្រះជំហៀងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គរងរបួសដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សដែលព្រះអង្គទិញយកមកធ្វើជាក្រុមជំនុំដូច្នេះក្នុងរាជអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គតាំងក្រុមជំនុំធ្វើជា ពិព័រណ៍នៃព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្ហាញអង្គឆ្លៀសវៃទាំងអមានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់អស់កាលជានិច្ចសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេវីសូជំពូក2ខ7ថាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយករូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទៅតាំងពិព័រដើម្បីសម្ដែងពីព្រះគុណរបស់របរបស់ទ្រង់នៅទីនោះច្បាស់ជាមានអង្គឆ្លៀវវៃពោលប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលដែលឃើញរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលឧទានថាតើលោកស្គាល់មនុស្សម្នាក់នេះដែរឬទេបើតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គាត់គាត់សមជាមនុស្សដែលត្រូវធ្លាក់ឋានរួចក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់រួចហើយព្រះអង្គបង់ថ្លៃយ៉ាងច្រើនដើម្បីទិញគាត់ឲ្យរួចពីអំពើបាបគាត់គឺជាមនុស្សដែលទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសគត់ជំនួសរូបគាត់ឥឡូវនេះសូមលោកពិនិត្យមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានកែច្នៃបុគ្គលម្នាក់នេះដើម្បីឲ្យសមទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិអាចរស់នៅក្នុងស្ថានសួគ៌នឹងគេដោយព្រះអង្គកែច្នៃបុគ្គលនោះឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់ពេញប្រតិរបស់ទ្រង់បើតាមកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ17និងខ18វិញបានបង្ហាញថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងក្លាយទៅជាត្បូងមានតម្លៃមួយនៅក្នុងចំណោមត្បូងមានតម្លៃនានាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានច្នៃសូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទច្នៃសូនក្រុមជំនុំធ្វើជាត្បូងដ៏មានតម្លៃមួយរួចហើយដាក់តាំងពិព័រណ៍ឲ្យអង្គឆ្លៀវវៃបានទេសនារហូតដល់គ្រាអស់កាលជានិច្ចដូច្នេះហើយបានជាទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីសម្រាប់ផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមានកត់ត្រាទុកបុគ្គលគ្រប់រូបដែលបានរួចអំពីអំពើបាបរស់នៅគ្រប់ជំនាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមិនបានទិញដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចចូលទៅកាន់ទីនោះបានជាដាច់ខាតដូច្នេះព្រះលិខិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់បែងចែកអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងអ្នកមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គបុគ្គលដែលបានទទួលការប្រោសលោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាស់ជាមានការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3ថាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅស្ថានសួគ៌ដូច្នេះបុគ្គលណាដែលព្រះអម្ចាស់បានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវស្ថិតនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯស្ថានសួគ៌ដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានសម្ដែងអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាតួពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺលោកសន្និវាតថ្មីរបស់ទ្រង់យើងបានបញ្ជាក់រួចមកហើយពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងឡាយដែលមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងរាជអស់កាលជានិច្ចគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅមករវាងផែនដីថ្មីនិងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះទន្ទឹមនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅលើផែនដីថ្មីនៅក្នុងខ24ក៏ចែងអំពីមនុស្សមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចធ្វើដំណើរចុះឡើងពីផែនដីថ្មីទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែរដោយលោកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរផ្សេងផ្សេងដែលជាសាសន៍ដទៃហើយពួកគាត់បានជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានជឿដែរលោកទាំងនោះគឺជាពួកបរិសុទ្ធមួយក្រុមទៀតមិនបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណោមពួកបរិសុទ្ធក្នុងចំនួនក្រុមជំនុំទេលោកគឺជាពួកបរិសុទ្ធដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំដែលលោកទាំងនោះក៏ត្រូវធ្វើដំណើរនៅចន្លោះភពផែនដីថ្មីទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែរទន្ទឹមនឹងពួកបរិសុទ្ធ3ក្រុមគឺពួកបរិសុទ្ធជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពួកបរិសុទ្ធជំនាន់ក្រុមជំនុំនិងពួកបរិសុទ្ធជំនាន់គ្រាវេទនាដ៏ធំព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ22បានសម្ដែងថាមានពពួកទេវតាចំនួនច្រើនឥតគណនាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ហើយបម្រើព្រះអង្គថែមទៀតផងដូច្នេះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានមនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសន៍សាសអ៊ីស្រាអែលនិងទេវតាបម្រើព្រះអង្គនឹងធ្វើដំណើរចេញចូលជាប្រចាំដោយលោកទាំងនោះត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះឡើងរវាងផែនដីថ្មីហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនោះឯងចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគឺត្រូវតាំងទីលំនៅនៅទីនោះជាអចិន្ត្រៃយ៍រហូតដល់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងពួកបរិសុទ្ធទាំង3ក្រុមនិងពួកទេវតាច្រើនឥតកណនីគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់មានកូនអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនតតែសោះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគ្មានអ្នកភូតភរគ្មានអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាអ្នករស់នៅទីក្រុងបរិសុទ្ធសុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គេដូច្នេះហើយនៅទីក្រុងនោះសូម្បីតែរសជាតិនៃអំពើបាបឬក៏ស្រមោលនៃអំពើបាបក៏មិនមានដែរ អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចូលទៅទីនោះមានទាំងក្រុមជំនុំមានទាំងពួកបរិសុទ្ធចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពួកបរិសុទ្ធចំនួនគ្រាវេទនានិងអង្គឆ្លៀវវៃសុទ្ធតែមានភាពរីករាយនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្នាហើយបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាឥឡូវនេះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21បានបញ្ចប់ហើយយើងនឹងឈានចូលដល់ជំពូក22ដែលជាជំពូកចុងក្រោយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22គឺជាជំពូកចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់បញ្ចប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលដោយសារជំពូកនេះជាព្រះបន្ទូលបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់សេចក្តីចែងនៅក្នុងជំពូកនេះពិតជាមានខ្លឹមសារសំខាន់ជាយថាហេតុដោយជំពូកនេះជាកិច្ចបញ្ចប់កប៉នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីចាស់និងផ្ទៃមេឃចាស់ដំណើររបស់មនុស្សលោកចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមនុស្សលោក2នាក់ដំបូងរស់នៅលើផែនដីរហូតដល់ចុងក្រោយបង្អស់គឺជួបប្រទះនឹងភាពអបលៈជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសំណួរជាច្រើនដែលគ្មានចម្លើយបញ្ហាជាច្រើនដែលរកដំណោះស្រាយមិនបានគឺមានភាពជំពាក់វឹកវឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សលោកពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញមានចម្លើយដូចចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីទន្លេទឹករស់និងដើមជីវិតជំពូក22បើកទំព័រឲ្យយើងឃើញអំពីទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ1និងខ2ទេវតាក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញទន្លេទឹកជីវិតថ្លាដូចជាកែវចរណៃដែលហូរចេញពីបល្ល័ង្កនៃព្រះនិងកូនជៀមឯនៅកណ្ដាលផ្លូវក្រុងនោះហើយនៅមាត់ទន្លេទាំងសងខាងនោះមានដើមជីវិតដែលបង្កើតផ្លែ12ដងគឺមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងហើយស្លឹកឈើនោះក៏សម្រាប់នឹងមើលអស់ទាំងសះឲ្យជានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមិនមែនមានតែទ្រង់ទ្រាយនឹងរូបរាងរបស់ទីក្រុងតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅទីក្រុងនេះមានស្មៅពណ៌បៃតងខ្ចីមានទន្លេទឹកហូរគ្រឿនគ្រឿនមានមហូបអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះទទួលទានផងដែរនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនមានដើមឈើស៊ីផ្លែជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកយកមកធ្វើជាអាហារនៅក្នុងចំណោមដើមឈើស៊ីផ្លែទាំងនោះមានដើមជីវិតមួយដើមដែលព្រះអង្គបើកឲ្យមនុស្សលោកទទួលជីវិតពីដើមនោះដោយសារការខ្ចាយឈាមនេះបើតាមព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ3ខ24ចំណែកឯនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីវិញមានទន្លេទឹកជីវិតហូរយ៉ាងគគុកចេញពីក្រោមបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានដើមឈើជីវិតហើយដើមឈើនោះបញ្ចេញផ្លែ12ដងពោលគឺក្នុងមួយខែផ្លែម្ដងមួយខែផ្លែម្ដងផ្លែឈើគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីឯទឹកវិញគឺគេប្រើទឹកពីទន្លេជីវិតចំណែកស្លឹកនៃដើមឈើនោះប្រើសម្រាប់ព្យាបាលរោគគៀផងដែរចុះបើនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីគ្មានជំងឺដំកាត់អ្វីទេហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវការស្លឹកពីដើមជីវិតដើម្បីព្យាបាលរោគបើតាមការសន្និដ្ឋានមនុស្សលោកដែលរស់នៅសម័យនោះអ្នកដែលឋិតនៅលើផែនដីថ្មីមានរូបកាយខុសពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីរូបកាយរបស់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានសន្តានដូចជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងនោះគ្មានរោគពីអ្វីទេចំណែកឯរូបកាយរបស់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅលើផែនដីថ្មីត្រូវការការព្យាបាលប្រភេទណាមួយជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះបានជាពេលធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអ្នករស់នៅលើផែនដីថ្មីត្រូវទទួលការព្យាបាលប្រភេទណាមួយខាងរូបកាយផងខាងផ្លូវចិត្តផងឯស្លឹកដើមជីវិតនោះគឺប្រើសម្រាប់ការពារមិនឲ្យមានរោគគៀននានាប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថានៅក្នុងភពផែនដីថ្មីគ្មានរសជាតិនៃអំពើបាបឬការនឹកឃើញពីអំពើបាបទាល់តែសោះតែម្ដងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរី ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ